რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო რდნაი უძღვები. პირველ თებერვლამდე ქუთაისში მხოლოდ ეგრეთ წოდებული მორიგე საბავშვო ბაღები იმუშავებენ. სახელმწიფოს კუთვნილ შენობაში უკანონოდ მცხოვრები ოჯახები დევნილად აღიარებას ითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საქმეზე გამოძიების დაწყების შესახებ ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ფორმულირებები სამართლებრივად სწორია და შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ და სახელმწიფო ინტერესებს. ომის შესახებ თბილისში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თია წოლკიანმა. მისი ინფორმაციით, სამინისტრომ შეისწავლა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ 27 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად პროკურორს ფატუ ბენსუდას მიეცა გამოძიების დაწყების ნებართვა. იანის თქმით, გადაწყვეტილებაში არაერთხელ ანათქვამი, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ის საქართველოს ნაწილია და ჰააგის სასამართლო მხედველობაში იღებს მხოლოდ იმ საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც ერთი მხრივ რუსეთში და მეორე მხრივ საქართველოში ჩატარდა და არ და ვერ მიიღებს მხედველობაში საგამოძიებო მოქმედებებს, რომლებიც შესაძლოა ჩატარებულიყო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ. თია წოლკიანმა აღნიშნა, რომ ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში მოცემულია ყველაფერი, რაც ქართულმა მხარემ საკითხებად დააყენა თბილისში ფატუ ბენსუდას ვიზიტისას. კერძოდ, გადაწყვეტილებაში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა ქართველთა ეთნოწმენდას და ჰააგის სასამართლო ამბობს, რომ ისხელთ ამ ეტაპზე არსებული ფაქტებით ომის დროს არსებობდა შემუშავებული მოდელი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ქართველთა ეთნოწმენდისა, რაც გულისხმობდა მათ განზრახ მკვლელობებს, ქართველების სახლების იდენტიფიცირებას, რათა სახლები განადგურებულიყო მას შემდეგ, რაც მითვისებული იქნებოდა ნივთები და საქონელი, განაცხადა თია წოლკიანმა. თქმით, ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ასევე ნათქვამია, რომ როგორც ჩანს, ქართველების ეთნოწმენდა მიზნად ისახავდა სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობის შეცვლას, რათა სამხრეთ ოსეთს მიაღწია დამოუკიდებლობისთვის და გაეწყვეტა კავშირი დანარჩენ საქართველოსთან. როგორც ჰააგის მოსამართლე ამბობს, იმ ფაქტების მიხედვით, რაც დღეს აქვს, 8000-ზე მეტი ქართველი სახლი დანგრეულია, 100000-ზე მეტი ქართველი განზრახა ამოკლული და 20000-მდე დევნილი გახდა, განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა. მისივე თქმით, ქართული მხარე მიესალმება, რომ გამოძიებაზე ნებართვა გაიცა 2008 წლის 1 ივლისიდან 2008 წლის 10 ოქტომბრამდე მომხდარ ფაქტებზე, რადგან თია წულკიანის განმარტებით ქართულ მხარეს შესაძლებლობა ექნება ჰააგის პროკურორთან თანამშრომლობისას აჩვენოს, რომ აგვისტოს ომს ჰქონდა სერიოზული წინაპირობები. იუსტიციის მინისტრის ცნობითვე, ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ცალსახადა ანათქვამი, რომ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენები იყო საერთაშორისო კონფლიქტი რუსეთსა და საქართველოს შორის. როგორც თია წულკიანმა აღნიშნა, ჰააგის სასამართლოს მიერ ნებართვის გაცემის შემდეგ საქმე ექცევა მხოლოდ სამართლებრივ ჩარჩოში და დაიწყება სამართლებრივი პროცესი, რომლის განმავლობაშიც გაგრძელდება პროკურორთან აქტიური თანამშრომლობა. თია წულკიანის განმარტებითვე, საქმის გამოძიების პროცესში ქართული მხარე წარადგენს შუამდგომლობებს და ძირითად აქცენტს ორ მნიშვნელოვან საკითხზე გააკეთებს.
არამხოლოდ ფაქტების, არამედ სამართლებრივი შეფასებების დონეზეც დავამტკიცოთ, რომ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველოს ნაწილია, მართლაც არის მომხდარი ქართველების ეთნიკური წმენდა და ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული მიმართულება. მტკიცებულებები გვაქვს იმაზე მეტი, ვიდრე დაგჭირდებოდა, როგორც ხედავთ ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, იმიტომ რომ მტკიცებულებები არის დამაჯერებელი, არის სწორედ ეს მიმართულება. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ჩვენ მივესალმებით იმას, რომ ყველა ტიპის რომის სტატუტიდან გამომდინარე დანაშაულზე აქვს პროკურორს მიღებული ნებართვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვეხსნება გზა იქითკენ, რომ ანწუხელიძის, სოფრომაძის და სხვა სამხედრო ტყვეების კვლელობის თემაზეც ვიმუშაოთ ჩვენ ჰააგის პროკურორთან ერთად.
თია წოლკიანის განცხადებით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ჰააგის პროკურორს დამატებითი ინფორმაცია ერთი თვის განმავლობაში უნდა გაუგზავნოს, რათა მან შეძლოს ეფექტური, მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი გამოძიება. H1N1 ვირუსით საქართველოში გარდაიცვალა კიდევ ერთი ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, აჭარის რეგიონში გარდაცვლილია 29 წლის მამაკაცი. გამყრელიძის ცნობით, ამ დროისთვის საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია H1N1 ვირუსით გარდაცვალების 6 ფაქტი. რაც შეეხება ზოგადად აღრიცხულ შემთხვევებს, მათი რაოდენობა ამ დროისთვის 153-ია. ამასთან მამირან გამყრელიძემ აღნიშნა, რომ დღევანდელი ოპერატიული მონაცემებიდან გამომდინარე ვირუსის, ზოგადად გრიპის ვირუსის რადიკალურ ზრდასთან ზრდაზე საუბარი არ არის და მიმართვიანობა დაახლოებით იმ დონეზეა, რაც წინა კვირის განმავლობაში იყო. გამგებლის რიგაში არჩევნები მიმდინარეობს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სადაც კენჭს იყრიან ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ბესიკა ხაბრიშვილი და ქართული ოცნების კანდიდატი გოჩა ჯამარაული. საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით 12 საათისთვის ამორჩეულთა აქტივობა 11% იყო. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ქართული ოცნების წარმომადგენლები და დანაშაულეს სპეციალური ჯგუფების მეშვეობით პროვოკაციის მოწყობის მცდელობასა და შემდეგ ამის გადაბრალებაში ნაციონალური მოძრაობისთვის. თავის მხრივ კოალიცია ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ბრალდება უსაფუძვლოა და თავად ყოფილი მართველი პარტია ცდილობს პროვოკაციების მოწყობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით 267 სკოლაშია შეწყვეტილი სასწავლო პროცესი და ამის მიზეზი ის გახლავთ, რომ გრიპის ვირუსის გამო გაცდენების რაოდენობა ამ სკოლებში 20% აღემატებოდა. 1 თებერვლამდე ამავე მიზეზით მუშაობა შეაჩერეს თბილისის საბავშვო ბაღებმა. კონკრეტული რეკომენდაცია არ მიუღიათ და არც რაიმე საგანგაშო სიმპტომები ყოფილა ქალაქ ქუთაისის საბავშვო ბაღებში, თუმცა 1 თებერვლამდე იქ მხოლოდ 4 ბაღი იმუშავებს. რა მიზეზით, ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის ბაღების უმრავლესობაში საღმზრდელო პროცესი 1 თებერვლამდე შეწყდა. ქალაქის ბაღების გაერთიანების ინფორმაციით, ზამთრის არდადეგების შემდეგ სკოლამდელმა დაწესებულებებმა მუშაობა 27 იანვარს განაახლეს, თუმცა 9900 აღსაზრდელიდან მშობლებმა ბაღებში 800-მდე ბავშვი მიიყვანეს, რის გამოც გაერთიანებამ გადაწყვიტა, რომ ქუთაისში მუშაობას მხოლოდ 4 ბაღი არ შეაჩერებს. გაერთიანების დირექტორის მოადგილე მაკა დოღუნაძე ამბობს, რომ მისთვის უცნობია კონკრეტული მიზეზი, რომლის გამოც მშობლების უმრავლესობამ გადაწყვიტა შვილები ბაღში არ წაეყვანა, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ ეს გრიპის საფრთხეს და ვირუსისგან თავდაცვის სურვილს უკავშირდებოდეს.
ვერ გეტყვით, რომ გამოუცხადებლობის მიზეზი რა იყო, იმიტომ რომ ინფორმირებულები იყვნენ. ჩვენ საინფორმაციო გვერდზეც გვედო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 27-ში ჩვენ ვიწყებდით სწავლას, ბავშვთა გამოცხადება იყო ძალიან დაბალი. ანუ სადღაც არსებული რაოდენობის 10%-ზე ნაკლებ. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დაგვეტოვებინან ქალაქში მორიგე ბაღების სტატუსით 4 ფილიალი, რომელიც იმუშავებს ჩვეულ რეჟიმში და 1 თებერვალს სრულად განახლდება ყველა ფილიალში სასწავლო პროცესი.
ქუთაისის სკოლამდელი დაწესებულებების დიდი ნაწილის დროებით დახურვის მიზეზად ბაღების საკვებით მომარაგების ტენდერების ჩაშლას ასახელებს ნომერ 1 ბაღის ყოფილი ხელმძღვანელი ზაალ ხონელიძე. მისი მტკიცებით საბავშვო ბაღებში შეტანილი პროდუქტების ნაწილი ვადაგასულია.
გაჩვენებთ დამადასტურებელ ფაქტებს იმისა, რომ ბაღებში ვადაგასული პროდუქცია არის. უპირველესი ჩემი მიზანი არის ის, რომ ბავშვები არ მოიწამლოს. დანარჩენზე რა თქმა უნდა ისინი აგებენ ყველაფერზე პასუხს, ვინც ამას ფარველობს და ვინც ამ საქმით არის დაკავებული.
ზალ ხონელიძის ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფენ ბაღების გაერთიანებაში. დირექტორის მოადგილის მაკა დოღუნაძის განცხადებით, გაერთიანებაში არსებული შიდა რეგულაციები გამორიცხავს საღმზრდელო დაწესებულებებში ვადაგასული პროდუქტის მოხვედრას.
შემიძლია პასუხისმგებლობით გავაცხადო, რომ ვადა გასული პროდუქტის მოხმარება გამორიცხულია ჩვენს ნებისმიერ ფილიალში. ბავშვებთან ამის მისვლა გამორიცხულია. იმისათვის, რომ ბავშვი იყოს დაცული, არსებობს უამრავ მექანიზმი, რომელიც ჩვენ თვითონ დავამკვიდრეთ ფილიალებში.
მიმდინარე კვირაში სწავლის პროცესი შეჩერდა ქუთაისის რამდენიმე საჯარო სკოლაშიც, სადაც ცენტრალური გათბობის სისტემა დაზიანდა. მე-11 საჯარო სკოლის დირექტორის უშაგი ფხაკაძის ინფორმაციით, ძლიერმა იმამ სკოლას ტექნიკური პრობლემები შეუქმნა.
მილი, რომლითაც მიეწოდება საქვაბეს წყალი, გაყინული იქნა. იძულებული გაფრთით, ვერ ჩავთეთ და შეგვეწყვიტა სასწავლო პროცესი. საქმის კურსში ჩავაყენე რესურს ცენტრი, გენინსპექციის წარმომადგენელი, მოვიტანეთ ის ნაწილი, რომელიც დაზიანებულია და ველოდებით დღის ბოლომდე, თუ კი მილიც გაყინულია ამ წუთას, თუ კი ჩამოდნა, ჩავსვამ დღესვე და ხვალისთვის დაბარებულ იყოს ბავშვები ისევ, რომ სასწავლო პროცესი გაგრძელდება.
Sastalo procesi ჩვეული რეჟიმით გრძელდება ქუთაისის საჯარო და კერძო სკოლების დიდ ნაწილში, თუმცა ვირუსული გრიპის საფრთხის და უამინდობის გამო მოსწავლეთა დასწრება შემცირებულია.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ბორჯომში სახელმწიფოს კუთვნილი შენობიდან გამოსახლების საფრთხე შეექმნა 15-ზე მეტ ოჯახს. მათ ყოფილი საავადმყოფო შენობა თვითნებურად დაახლოებით 2 წლის წინ დაიკავეს და მიუხედავად იმისა, რომ შენობა მუნიციპალურ მდგომარეობაშია, ტერიტორიის დატოვებას არ აპირებენ. ყოფილი სახელმწიფო ერთ-ერთია, ყოფილი საავადმყოფო ერთ-ერთია სახელმწიფოს კუთვნილ იმ შენობებს შორის, რომლებიც რეკონსტრუქციის შემდეგ უნდა გადაეცეს იძულებით გადაადგილებულ პირებს. სწორედ ამ კატეგორიას მიაკუთვნებენ თავს შენობაში უკანონოდ მცხოვრებნიც. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ბორჯომში ყოფილი ინფექციური საავადმყოფო შენობაში შეჭრილი 16 ოჯახი დახმარებას ითხოვს. ელექტროენერგიის, გაზისა და წყლის გარეშე მყოფ მოსახლეობას შენობიდან გამოსახლების საფრთხე მას შემდეგ დაემუქრა, რაც ხელისუფლებამ მიტოვებული შენობების რეაბილიტაცია და მათი დევნილების საკუთრებაში გადაცემა გადაწყვიტა.
წყალი არ არის, დენი არა გვაქვს, ფაქტიურად გაყვანილობა არაფერი არ არის. წყალი 100 მეტრიდან ამოგვაქ ბალონებით ვეზიდებით და ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ცოცხლები გადავრჩეთ. მე მგონი ამასაც არ ნარჩუნებენ და არც გვაკმაყოფილებენ.
არ დავთმობთ ბინას, არ გავალთ ბინიდან, არც ერთ შემთხვევაში, ან არ ტოლის სტატუსი მოგცოთ, მაშინ და მოგხედონ.
ინფექციური საავადმყოფოს ყოფილ შენობას ამორტიზებული სახურავი და დამცხრეული ფანჯრები აქვს. იმისთვის, რომ მოსახლეობამ ზამთრის მკაცრ კლიმატს გაუძლოს, მინების ადგილას მათ პოლიეთილენის პარკები გააგრეს. უნებართვოდ შეჭრილმა ოჯახებმა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს. 50-ზე მეტი ადამიანი შენობიდან გამოსახლების შემთხვევაში გამოსავლის ერთადერთ გზას პირადობის მოწმობის გაუქმებასა და დევნილის სტატუსის მოთხოვნაში ხედავს.
არანაირი საცხოვრებელი პირობები არ გაგვაჩნია, ცხოვრობთ ესე გაწამებულად წელიწადია 3 თვეა. სადაც ცხოვრობდით ადრე, იქაც მეწყერული ზონაა და იქ საშიშია ცხოვრებას მოწყვეტილია ნახევარი მიწათა გზა. აქ კიდე ასეთ პირობებში ვართ. ვუძლებთ ყველაფერს, მაგრამ არა გვაქვს იმისი იმედი, რომ დაგვიტოვებენ ამ შენობას.
რაბედიელით ინფექციურ საავადმყოფოში შესახლებულებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელს პასუხი არ აქვს. დიმიტრი ყიფიანის განმარტებით შენობა ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე არის, გამოც იგი ოჯახებს ვერ დაეხმარება. იმისთვის, რომ 16 ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა მოხდეს, ალტერნატიული ფართია საჭირო, რომელიც მისივე მტკიცებით მუნიციპალიტეტში არ მოიძებნება.
ამ ეტაპზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებობს 1 კვადრატული მეტრი შენობაც კი, თორე ჩვენ ხალხი უკვე დაკმაყოფილებული გვექნებოდა. თუ გაჩნდება ამის რესურსი, ჩვენ პირველ რიგში დავკმაყოფილებთ მათ.
ბორჯომში მცხოვრები უსახო კანონების ბედით მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატიც დაინტერესდა. გედევან ფოფხაძემ ინფორმაცია 16 ოჯახის გაუსაზლესი პირობების შესახებ ადგილობრივი ჟურნალისტებისგან შეიტყო. ირწმუნება, რომ მათი გამოსახლების შემთხვევაში თავად ისრუნებს მოსახლეობა უსახლკაროდ რომ არ დარჩეს.
ამ ხაზს სხვაგან წასასვლელი არ არის, აქ ჭერიცა და სახლგარეშე შეტევება არ იქნება სწორი და ალბათ გამოინახება რა ფორმა, იმისათვის რომ ამ ადამიანების პრობლემა გადაწყდეს.
შენობაში სოციალურად დაუცველი ის ოჯახები ცხოვრობენ, რომლებიც ძირითადად ხანძრის, მეწყერის ან იპოთეკური ბალის გამო დაზარალდნენ. როგორ დაეხმარება ხელისუფლება შენობაში უკანონოდ შეჭრილ ოჯახებს, ჯერ გარკვეული არ არის.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხახალი ამბების შესახებ საქართველოსში იმყოფება მომხსენებელი ევროპარლამენტიდან ანდრეს მამიკინსი, რომელმაც დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლას უმოკლეს დროში მიიღებს. როგორც მამიკინსმა აღნიშნა, საქართველოს მთავრობას ევროკომისიასთან აქვს ძალიან კარგი კონტაქტები და ახლა მხოლოდ ტექნიკური დეტალების განხილვაა დარჩენილი. დღეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. საღამოს პროგრამაში თქვენ მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან თამარ ქალდაუნთან. დღესვე საღამოს თბილისის საკრებულო შენობაში სპეციალური მიღება გაიმართება. თქვენ მოისმენთ ის პროგრამას 15 წუთი